얼굴 무서우다. 또 쓰고 다른 곳이.
tere kõik head korteriühistute podcasti korteriühistu taskutarkus kuulajad. Enne suurt suvepuhkust räägime nendest asjadest, mis on õiguslikus mõttes olulised sellel suvel veel ära teha, enne kui saab randa minna ja nendest asjadest räägib Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. Urmas, millised asjad siis on need, millised tähtajad on eriti olulised?
Tere päevast kõigepealt ja tõesti sa Kristel ilusti juhatasid selle teema sisse, et mis võiks veel olla olulised detailid, mida teada ja tõsi on see, et tegelikult on nendes küsimustes olnud ka väga palju erinevaid seisukohti. Et teile toimus ka näiteks Tallinna Saabertse linnaosas õigusapteek, kus oli väga palju erinevaid küsimusi, kus sõna otses mõttes tekkisid lausa vaidlused osade ühistujuhtidega kaasa arvatud ka korteri omanikega, et kes kuidas seadus tõlgendab. Enam vähem oli teada, et 24. mail 2020 jõustusid seaduse muudatused, aga mis nüüd siis edasi saab? Millised need muudatused on siis täna jõus ja millised olid mingi tähtajani? Ja see tõttu on ka nendes olukordades erinevaid tõlgendamisi. Et ma tuletan võib-olla meelde olulised asjad, mis siis täna peavad ühistud teadma ja natukene on ka aega. Ehk et esimene kõige olulisem tähtaeg on tegelikult see, et 30. juuniks peavad ühistud esitama majandusaasta aruanded. Ja siin on üks eripära, kuivõrd eelmine aasta oli meil selline pandeemia aeg, majandusaasta aruandeid ei saanud esitada sellepärast just, et üldkoosolekud ei saanud kokku kutsuda, siis tänu ka meile, meil õnnestus selline seaduse muudatus siis läbi viia ka meie nii-öelda kaasabil parlamendis, et tehti nii-öelda ülemineku periood. Ja eelmine aasta tõesti oli siis selleks tähtajaks 31. oktoober, aga see tähtaeg lõppeski ära selle 31. oktoobriga, et täna enam ei saa venitada 31. oktoobrini, vaid 30. juuniks tuleb oma majandusaasta aruanded kenasti ära esitleda. Ma soovitan ühistutel seda tähtaega võtta väga tõsiselt, et juhul kui te, seda majandusaasta aruanded ei esita, siis võivad seal tulla mingid ebameeldivused, kuni siis registripidaja ühel hetkel hakkab juba trahvihoiatusi välja saatma. Ja ma arvan, et me oleme kõik ära teeninud sellise mõnusa rahuliku suvepuhkuse, mitte tegeleda kõik võimalike selliste õiguslike probleemidega ja nii-öelda ennast kurnata ja väsitada. Ja veel üks oluline asi, mida on veel küsitud, et mida siis need väiksed ühistud teevad, kus on kuni 10 korteri omandit, et kas nemad peavad seda majandusaasta aruannet esitama või mitte, siis ütlen ka teile seda, et need väikesed ühistud, kus on kuni 10 korteri omandit ja nad ei ole valinud endale juhatuse liiget, siis neil seda kohustust ei ole. Ehk et kui te tegutsete väikse ühistuna ilma juhatuse liikmeteta, teil on olemas ühine esindusõigus vastavalt seadusele, te võite pidada kassapõhist raamatu pidamist ja ei pea esitama majandusaasta aruannet. Ja nüüd veel erisus, kus on ka olnud väga palju jälle vastakaid arvamusi, et kui meil on pisikene maja, aga me ikkagi oleme tahtnud endale ka juhatuse valida, sest nii-öelda tehinguid on lihtsam sooritada, et me ei pea kõik igale tehingule alla kirjutama, vaid saab siis seda teha seaduslik esindaja juhatuse liikme näol, siis on tegelikult olukord teine.
Kui on see kuni 10 korteriga väike ühistu ja on valitud ka juhatuse liikmed, siis allub see täpselt samasugusele ühistu korrale nagu ka suur ühistu või kuidas see on?
Täpselt nii on, et siin on olnud ka ebakõla. Palju on ka küsitud, et mis seal siis vahet on, et kui meil on ikkagi väike maja ja me oleme pelgalt selle juhatuse liikme valinud, et miks me siis seda majandusaasta aruannet peame esitama või mulle on öeldud kuskilt, et ei pea esitama. Siis palun jätke meelde, tänases õigusruumis tuleb majandusaasta aruanne esitada ka nendel väikestel ühistutel juhul, kui on valitud juhatuse liige. Ehk et nad peavad pidama tekkepõhist raamatu pidamist ja esitama majandusaasta aruande. Aga on olemas justiitsministeriumi poolt väljatöötamise kavatsus, mille sisuks on siis päeva lõpuks eelnõu koostamine. mis on ka meie kodulehel üleval, ma arvan, et paljud ühistud on seda lugenud, siis seal on tehtud ka muudatusettepanek, mida meie ka toetasime, et juhul kui see väike ühistu ikkagi juhatuse liikme otsustab valida, siis ta võib ise ka otsustada, kas ta nüüd esitab selle majandusaasta aruande ja teeb tekkepõhist või läheb selle kassapõhise raamatupidamise peale ja ei esita majandusaasta aruannet. Et ma arvan, et see on täiesti mõistlik ettepanek, et ühistu saab siis ise oma sisesuhtes otsustada, et kuidas inimesed arvavad ja sellest lähtuvalt tegutsevad. Et selline õigusmuudatus on olemas. Ja võib-olla see on täna võib-olla kõige aktuaalsem. Noh, palju on olnud ka muidugi küsimus, et mis neist üldkoosolekutest saab. Noh, täna õnneks hakkab see olukord nagu muutuma, sellepärast, et jumal tänatud, sülitan siin kolm korda üle õla, et need pandeemia näitajad on läinud nagu alla, et saab kõik võimalikud koosolekud korraldada ja noh, et siin tasubki meelde tuletada, et tegelikult on siis ka täna kehtiva seaduse kohaselt kolm koosoleku pidamise võimalust korteriühistutel. Üks on siis see sama videosilla vahendusel, mis minu jaoks oli väga üllatav. Sest mäletad, Kristel, kui me tegime ka küsitlusühistujuhtide hulgas, et kuidas on siis nii-öelda aastaga rahul jäänud selles võtmes, et me pidime ju ka ise väga tihti, väga sageli praktiliselt kõikidest koolituste osas minema Zoomi, mis alguses oli väga keeruline. Täna 60% vastanutest ütles, et see on väga hea vorm ja aitab nii-öelda aega säästa, mis mulle tundub, et ongi õige, et soovitakse tegelikult ka tulevikus olla Zoomi vahendustel koolitustel ja ainult 23% vastanutest siis ütles, et ei, et neile see vorm kohe üldse ei sobi, et nemad tahaksid kohale tulla ja ülejäänd siis 23% olid siis seda meelt, et vaatavad loengu sisust lähtuvalt, et kas siis tulla kohale või mitte. Et see on selles suhtes nagu tegelikult väga hea võimalus ja mul on ääratud hea meel tunnustada seda ühistute arvuti kasutamise võimekust, et nad on tegelikult suutnud need asjad omandada ja kenasti arvutis loengud järgida. Et üks on siis see videosille vahendusel koosolekute tegemine.
Ja teine võimalus siis on pidada koosolekud kokku kutsumata. Mida see endast kujutab?
Ja see on tegelikult ühistutele teada tuntud võimalus ja ausalt öeldes ka ühingu õiguslikult olid ühistud siin praktiliselt teerajajad, sest 2018. aasta 1. jaanuarist selline võimalus ette nähti tõsi. See võimalus tuli ka varasemalt mittetulundusühingute seadusest, aga seal oli üks selline konks juures, et juhul kui seda vormi kasutatakse, siis peavad kõik nõus olema. Ja vaadake, siin ongi nüüd oluline asjaolu, kus on siia mali tekinud palju küsimusi, No tegelikult olgem ausad, kui ikkagi korteriühistus on seal üle 10 korteri omandi ja rohkem, siis et kõik oleks kõikide otsuste poolt on noh, võib-olla palju loota. Kindlasti on inimesed eri arvamusel ja nad võib-olla ei taha hääletusest osa võtta või mingid muud põhjused, siis noh, tavaliselt kippusid need koosolekud kõik aia taha minema. Ja ka siin on tegelikult nüüd oluline teada, et 24.05 tuli siis seadusandja vastu ja lubas mitte sellist seadusest tulenevat jäika normi rakendada korteriühistutes, juhul kui see oli nendeles põhikirjades kirjutatud. Ehk et väga paljudel põhikirjades oli sees, et juhul kui kasutatakse koosolekut kokkukutsumata vormis koosolekut korraldamist, siis kõik liikmed kas siis peavad poolt hääletama või lihtsalt hääletama. Ja seadusest tuleneva teksti puhul saab siis otsuse vastu võtta, kui enamus selle poolt hääletab. Ja eelmine aasta oligi tegelikult võimalus siis ka ühistutel, kellele põhikirjades see karm punkt sees oli, muuta see punkt ära põhikirjades. Samamoodi me tegime Eesti korteriühistute liidus, kuivõrd ka meil oli selline jäik punkt sees, kuigi korteriühistute liitu reguleerib mittetulundusühingute seadus, mitte korteri omand ja korteriühistu seadus, aga kuivõrd korteriühistuid väga palju reguleerib ka mittetulundusühingute seadus, siis sai siin võtta nii-öelda sarnasust. Ja nüüd ongi nagu oluline see, et juhul kui ühistud seda koosolekut kokkukutsumata vormis koosolekut korraldada, siis number üks vaadake oma põhikirja. Kui neil põhikirjas ei ole seda punkti sees või see on muudetud, siis on seda väga hea teha. Ja noh, palju on öeldud ka seda nii-öelda nagu virtuaalkoosolekule või hümbriidkoosolekuna, et saadatakse eelnõu välja, antakse inimestele minimaalselt 7 päeva vastamise tähtaega ja nüüd, kes siis kasutavad arvutiteel võimalust tagasisidet anda, kes panevad oma vastused kenasti postkastidesse, pärast seda ühistu juht koondab kokku vastused ja edastab viivitamatult ka protokolli kõikidele liikmetele, et nad näevad, millised olid siis need tulemused. Pluss on siin oma nüanss veel juures, tuleb välja tuua ka nimeliselt kõik isikud, kes poolt hääletasid. Et see on nagu selline oluline asi ja mulle tundub, et siin võib-olla väga palju küsimus ei ole, aga ikkagi on siin see eksimuse moment. Et ma tahaks lihtsalt ära ütelda, millised need koosolukute vormid on. Ja kolmas vorm on see tavapärane koosolek. Et kui arvate, et ütleme see koosolekut kokkukutsumata vormis on tegelikult üks võib-olla probleem selles, et seal ei ole ju võimalik inimestega otseselt suhelda. Et kui on keerukamad otsused ja tahetakse arutada koha peal teemasid pikemalt läbi, siis ei ole mõtet aega selle koosolekut kokkukutsumata vormi osas kulutada, vaid siis juba kokkukutsuda see sama tavapärane koosolek, mida ühistühid väga hästi teavad ja inimesed tulevadki kenasti kokku, arutatakse asjad läbi, otsustatakse, et kuidas ühistus kõige parem oleks asju ajada ja te saategi kenasti oma asjad lahendatud. Et ma tahtsin, et meelde tuletada, et kui eile oli ka, mul, noh, see on otsumates kolm väga tulist vaidlust endel teemadel, kus ma pidin ka ennast tõestama tuginedes õigusnormile, siis on võib-olla hea, et kui inimesed mõni tahavad veel seda täpsutavalt üle kuulata, et siis on ta meil olemas ka oma raadius.
Just, Urmas, ja praegu on ju selline hea aeg, et saab, ilm on ilus, saab korraldada ka koosoleku vabas õhus, et ilmtingimata ei pea kuskile ruumi sisse minemagi.
Just nimelt, täpselt. Ja ongi mõnus vaikselt seal. Noh, võib-olla majad, kelled on seal võiksid grillinurgad, teevad natukene grilli ja noh, tega see ühistu juhtimine peaks olema ju meeldiv protsess. See on ju meile endale oluline, ta ei ole ju kellelegi teisele oluline. Meie ju ise tahame oma asja ajada, sellepärast, et see korteriühistu väga tänupäärne selline juhtimismudel, mis kuulubki ainult nendele konkreetse maja korteri omanikele ja nemad tegelikult tulevadki kokku ja nemad otsustavad, mida me teeme, kuidas nii-öelda hoida oma elamut kõige mõistlikumalt korras viisil, et me kõik oleks rahul. Selles suhtes on see minu arust väga hea näide, kus inimesed ühiselt saavad tegutseda ja asju ühiselt ajada, sest see on ju kõikide ühine mure.
Urmas, kui nüüd enne suvepuhkust me seda juttu teeme, kordame üle ka need suvereeglid, et igal aastal ikka korteriühistute liit tuletab meelde inimestele, et kuidas suvel siis nagu seal korrusmajas hakkama saada niimoodi, et sügis oleks sama tore kui suvi on. Et no mis on sellised olulised asjad, mille tuleks tähelepanu pöörata?
Kindlasti ma ei ole need ise välja mõeldud, et need on tulnud ju ka tegelikult praktikast ja ka politsei päästametiga koostöös, kelledega me tegelikult ju pidevalt koostööd teeme. Et igasugused probleemid nendes kohtades, mis puudutab igasuguseid pikanäpumehi, ehk et see on otses mõttes selliseid vargaid, kes ei kao mitte kuhugi, on terve eluaeg olnud ja nii ta jääb. Aga et varastele see olukord raskeks teha, siis kindlasti lukustage oma uksed aknad, ärge kindlasti jätke nähtavatesse kohtadesse nii-öelda lapsepankreid, jalgrattaid kaasarvatud rõdudele ja koridoridesse vedelema, mis tekitab ahvatlust, sest ausalt öeldes ega neid ükskõik, mis uksul seal ees on, noh, ükski lukk nii-öelda varast ei pea. Küll teeb selle olukorra ebamugavaks, aga kui ta ei näe ka midagi ahvatlevat sul silma ees olemas, siis ta sinna sisse ei lähe ka. Ja võib-olla veel üks oluline asja oli, ma mäletan kunagi Paidest tuli see väga tõsiselt ülesse, et noh, nagu ka praegu on ju soojad ilmad ja nädalavahetusel lubab, et läheb ikkagi juba lausa nii-öelda lõunamaa ilmaks meile, et siin 30 ja pluss graadi, siis on oluline tegelikult mitte jätta ka koridori uksi lahti. Et väga tihti nagu tuulutatakse neid koridore ja seda peabki tegema. Aga kui sa need koridori tuulutad, siis palun ära ise mine. Samamoodi näiteks ka koristusfirmad on siin aegaelt pikkade voolikutega näiteks, kui koridori pestakse või puhastatakse, jätakse uksed lahti, et on võimalik väga lihtsalt sisse lipsata. Et alati vaadake niimoodi, et kui teil tõesti vaja on see uks lahti jätta, et teil oleks nagu ka keegi teine inimene seal lähedal juures, et ei satuks sellised võõrad isikud maja kooserdama. Et ei tea ju, ega normaalne inimene sinne niisama ei lähe. et juhul kui keegi sinna sisse tahab minna, juhul ta siis mingid halvad kavatsused on. Et see oleks võibolla üks selline asi, mida meelde tuletada. Et ma loodan, et see kõikide enamates ühistutes on nagu elementaarne, aga väike meelde tuletus, ma arvan, ikka kulub ära.
Ja siis on see, et paljud inimesed, kas lähevad ise kellegi koju suvitama või ürivad oma kodu välja suveks suvitajatele, et mida siin kohal tuleks nagu südamele panna inimestele?
Ja Kristel, see on tegelikult väga tõsine teema, et igasuguste korterite välja üürimine on siin no, erinevaid küsimused, kas seda üldse võib teha või peab ühistu nõusolek olema, siis tänases õigusruumis ei pea olema siin mitte kellegi nõusolekut, sest isik võib vabalt oma vara käsutada, aga see ei tähenda seda, et seal ei ole nii-öelda nagu üldiseid mõistliku elu norme. Ehk et juhul, kui üritakse need korterid välja, siis ma soovitan ka nendele isikutele, kellel tõesti võibolla suveperioodil seda korterit ei ole vaja, ta läheb näiteks suvilasse, et palun uurige selle isiku tausta. Et ei tekiks seda olukorda, mis suvel väga tihti juhtub ja mis on ühtepidi nagu normaalne, aga see ei pruugi elama inimestele meeldida, et peetakse pidusid, millaks see ülemeelikus nii-öelda situatsiooni, kuulatakse valjult muusikat ja võt, need asjad on kõik kurjast. Ja selliseid asju tegelikult korteriühistus elavad inimesed taluma ei pea. Ja ma tuletaksin veel, et ülimalt oluline on alati mõelda seda, et eluruumis elamine peab olema alati eelisseisundis äritegevusega. Ja see on selles suhtes hästi oluline, et ma arvan, et siin on väga suur roll nendel korteriomanikel endil, sest nemad ju saavad tunnetada, näha, hinnata seda inimest, kes nende korterisse tuleb, et ta tõesti oleks väärikas ja nii-öelda sulanduks sellesse majaelanike seltskonda ja ei hakkaks seal laamendama, lõhkuma ja teiste inimeste öörahu häiri. Et see on väga, väga oluline.
Oluline on ka meelde tuletada talle, millised on meie maja reeglid, ehk siis, et mitte jätta seda inimest ka teadmatusse, et kus võib parkida, kuhu tuleb prügi panna, kuidas tuleb uksi sulgeda ja nii edasi.
Väga õige, absoluutselt.
Urmas, suur aitäh sulle ja soovime siis kena suvepuhkust. Meie siit jätkame hoopis natuke teissuguste teemadega. Lähme rannalinna Pärnusse ja uurime, kuidas sealsed ühistud on oma renoveerimist teinud. Vaatame, milline on ühistuühi Sergei Saglo kogemus. Oleme oma mikrofoniga Lõuna-Eesti korteriühistute foorumil Tartus, kuhu on tulnud ka head kolleegid Pärnust ja üks nendest on Sergei Saglo, kindlasti hea tuttav korteriühistute sellistele aktivistidele, sellepärast, et Sergei on saanud ka Eesti parima korteriühistu juhi tiitli. Sergei, kuidas nüüd on korteriühistu juhil, kas see suvine aeg, me teeme seda juttu, on juuni algus, kas see on selline kõige-kõige kiirem aeg üldse või?
See aeg, mis millal tuleb nüüd ka kindlasti majandusaasta aruanded juba viia, et kõik ühistud juba kinnitavad ära, samalt need majanduskavad peaks juba ette võetud, mis plaanid teha. Aga samas kui tänasel foorumil, kus meil rõõm oli kuulda, et seal Tartu linnas ka hästi tegutsevad ühistud ja nii palju linn aitab, siin tuleb tunnistada päris rohkem aitab kui Pärnu. Palun, aidake Pärnu ühistud rohkem. Palun, näide on olemas, Tartu linn, väga kenasti toimetavad. Ja
Sergei, kui palju sul praegu maju on, kus sina oled kas juhatuse liige või haldur, see inimene, kes nii öelda kogu seda renoveerimisprojekti liigutab?
12 korda rüüstud.
Kas need on ajaks kogu aeg kasvanud ka, vist alguse sai ikka ühest, nagu ikka?
Noh, algusest kui jah, oli paar tükki, aga järjest kuidagi seal kandis, kus ma olen tegutsenud, kõrvalmajad vaatasid, et nad tahtsid samad moodi aktiivselt juhi, kes aitab elanikel paljudel küsimusel nii tehnilised lahendused kohe näha ja samas no see juhatuse roll on niivõrd palju inimesed lihtsalt kardavad, ei mitte keegi ei taha seal eriti olla. Mina näen, et seal no, minul on võimu aimu kuidagi nendest asjadest nii lihtne aru saada, niigi me õpime, et pidevalt koolitame ennast, vaatamata sellele, et ma mitte sellepärast, et ma tegutsen sellest valdkonnast, tegin korteriühistu juht tase 4 selle kutse tunnistuse, praegu ilusti ja kenasti õppime seal Rakvere ametikoolist hooldusjuhina, et mitte keegi mind ei sundi, aga see on minu tahest ja minu südame tunnistusega, et ma pean selle asja juures niivõrd pädev olema, et kui minu käes küsitakse, siis eriti ma pean kohe vastuse taskust võtta.
Aga kuidas sina üldse jõudsid korteriühistute juurde, et kas sa oli alguses peale nii või sa kuidagi läks nii, et olid omas majas ja siis kõik mõtlesid, no see Sergei seal korterist see ja see on selline hästi aktiivne inimene või kuidas see oli?
Mina olin minu vara läänest tulnud haldur ja peale 3 aasta seal tööd teinud, tookord minu vara hakkas laiali ütleme minema ja leidsin ka ehitusvaldkonnast endale sobiv töö müügijuhist kuni firma omanikuna. Aga no, Pärnu regioon jäi selle ehitusega niivõrd kitsaks peale 15 aasta ehituses toimetamist ja paralleelselt on selle korteriühistuga need majud kuidagi mind, värbati mind.
See, kuidas sulle tundub, et kas korteriühistud otsivad tikutulega sellist inimest, kes tegelikult saaks seda renoveerimist läbi viia ja kui raske sinu hinnangul see kogu see protsess on?
Viimastel aastatel palju muudatusi on tulnud selles protsessis täiesti. See protseduur on küll ajab natukene närvi neid inimesed, kes ei salli võibolla paperikandjal ja need digitaalseid dokumente tuleb hulk läbi viia koosoleku, juhatuse koosoleku, küll need pädevad spetsialisti ja need omaniku järelevalve tehnilist konsultanti. See kõik vajab oskusi ja teadmisi. Samas võtame jälle Pärnu regiooni, ta on Harjumaal on kindlasti neid rohkem ja me oleme natukene kitsendatud olukorras, kus nende spetsialistide hulgast peame valimagi. Niigi viimastel konkurssidel on ka osalenud Tallinna firmad, aga kuidagi jäi nüüd nende kahema renoveerimise kõik Pärnu firmad toimetavad sellega edasi.
No, kuidas sinu enda majadel läheb? Elamu ajakirjas oleme kirjutanud Janseni tänavast pikalt. Et kuidas, kas Janseni tänaval, mis tööd seal siis nüüd, kas on veel midagi vaja teha või on seal nüüd kõik valmis?
Veel üks maja jäi ripakil.
Mis maja see on?
See on Janseni 18, kus praktiliselt 63. aastast, mis ta on, sai valmis. Peale seda 32 aastat tagasi oli Kapri Montvis katusel. Niigi üritati jätta selle vana katuse veel all sinna alles, aga majas praktiliselt laguneb vaikselt kõik ja nüüd on vaja korraga teostada kõik tööd, mis loomulikult rahakoti kuluinimestel on päris palju ja tunnistame, et natukene valusem, kui läheb üle 2 € ruutmeetri maksumusega see renoveerimine. Vanasti ma mäletan, piir oli mingi 1 €. Enne vähem, siis see kuidagi veel oli vastu võetam ja taskukohane elanikele. Aga nüüd on ju 2 €, see on täiesti, kui me võtame 48 ruutu korter.
See on päris suur summa.
Aga tänu sellele, et me ei kogu enam remondifondi nii suurt, tänu sellele, et me arvestame või projektile on küttekulude, energiakulude vähenemine, toimub ka praktiliselt 40-50% ulatuses, eriti siis, kui teil teete soojatagastusega ventsüsteemi, panete kõik termostaadid radikatele ja kõik süsteemid uued vajavad juba vähem energiat, vaatamata sellele, et seal elektri tuleb juurde. Aga jälle üks projekt, mis lükkatakse praegu, projekt on juba valmis, jälle me ei seisa nagu ainult selle 2 majaga, mis sai otsuse eelmisel aastal, vaid vaikselt ka teistes majades, kes on juba ennemgi tegutsenud.
Kas see on kogu aeg üks suur murekoht, et päriselt ei tea, kui palju toetatakse, keda toetatakse?
No case on teadav, et kui me tänasel päeval püstitasime projekteerile eesmärk, meil oli vaja vähemalt 40% toetusega projekt, selleks, et see sama saavutatakse C-energiaklassi, selleks jälle, et pank siis annab 20-25 aastat laen ja kui suur korter elamu, millest ma just rääkisin 60 korteriga, see sama päiksepaneelide lahendus on päris nutikalt, on juba igale poole sinna sisse inspireeritud.
Sina oledki ju päiksepaneelide kogemusega korteriühistu juht. Mida sa soovitad, kas päiksepaneeli panna, mitte panna, kellele see sobib, millisele majale?
Asi on selles, et see üks nendest võimalustest jälle see sama C-klassi saavutamine. Kui me vaatame neid energiatõhususe arvestust, tänu sellele arvestusele me näeme, kuhu siis see maja mahub. Ja kui ta ei mahu C-klassi, siis me ei saa selle toetusi. selge see. Ma tulen tagasi sellele suurema ja projektile 60 korterile, kus ühistu tegeleb elektriühisostuga. See tähendab, et korteri omanikud on korteriühistu kliendid, mitte Eesti Energia kliendid. Peale seda ostatud Eesti Energia käest elektrit lahutatakse maha kogu elektri hulk, mis me saame tänu päiksepaneelini nii katusel kui rõdupaneelini, kus nüüd see uus lahendus peaks tulema. Et seega tähendab elanikele jagatakse juba seda jääki, mis jääb.
Eks siis ühist on ise energiatootja?
Just. Ja võt selle ühistul on kindlasti 150% ma soovitan selle peale tähelepanu pöörata.
Kui suurt kokkuhoidu sa ise oma majades oled näinud ja mis see võlusõna on selle puhul?
Praktiliselt 50% osa on saavutatud. Niigi seal projektist ühe majal oli 64 minu meelest projekti järgi, aga kui sel majal
ajakirjas elam oli
meil elamust oli juttu, et kui see majad taotlust C-klassi, siis peale kahte aasta elamist ja kasutamist, tarbimist tuli välja, et see maja saavutas B-energiaklassi.
Nii et hoopis paremaks läks see veel, kui oleks osanud.
Ja täiesti oli selle renoveerimisega 150% võidus, tähendab korteri omanikud oli võidus, et see maja ei ole enam tekinud nendele nii palju kulusid. Nii me võtame kui kütte ja elektri samamoodi. Et keegi veel kardab, et noh, lumi sajab ja mingi vihma sajab, meil ei ole nii palju päikest, me pole Hispaaniast kuskid, aga tänased tehnoloogiad ei vajagi ainult selle päikese säramist, vaid ta on ka valgustehnoloogiad ja ei ole vaja karta. Loodame, et siit tootlikus läheb küll natukene odamaks kui järgmistel aastatel, aga projekti sisse kindlasti tuleb arvestada juba võimalikult nende päikeste paneelide paigaldustega kindlasti.
Aga rääkides veel küttekulude kokkuhoiust, mida te veel tegite selleks, et küttekulusid kokku hoida?
Näiteks väga huvitav vastus oli ühe korteri omaniku poolt, kes kohe koosolekul küsis, kui me ei pane küttearvestussüsteemi radiaatoritele, siis tema on kategooriliselt vastu, kuna elanikud, kui neid ei motiveeri, ei hakka reguleerima need samad termostaatventiilid, mis on iga radiaatori juures, vaid see sama vanaviisil mõtlemine, miks mina pean krutima, nagu nii naaber ei krutti.
Naaberil kütab ilmasoojaks.
Just.
Kuidas siis neid elanike motiveerida neid oma küttesüsteemi reguleerima?
Küttekulude jaotussüsteem on üks abivahend, mille alusel on võimalik seda ka tõestada.
Ehk siis, et iga üks siis näeb, kui palju tema just kokku hoiab.
Tuleb Exceli tabel raamatupidajale, kui on täpselt näidetakse palju see korter kasutas elektrit. Ja seal on väga oluline, et need proportsioonid, kui on see poleemika läks juba praktiliselt viimast 3 aastat, palju mõõt temperatuuri järgi, mis annab see küttesüsteemi autor ja palju läheb ruutmeetri peale jaotamist. No tänu sellele, et meil Eestis on kehtestatud ikka olukord, et korterelamus peab miinimum olema 18 graadi, alla 18 graadi nad kruttima ei saa. Selge see. Kaotavad neid ühistud, kes kasutas vanu süsteemi, need vanad termostaatid piirangud oli seal 6 graadi, 8 graadi, 10 graadi, või seal on see päris nutune seis.
Kui nüüd näiteks ütleme, tuleb sinu juurde keegi selline noor alga ja korteriühistu juhti ütleb, no mida ma pean tegema, Sergei? Soovitage mulle, millest ma pean alustama seda korterelamu renoveerimist ja kuidas seda üldse seda ühistu tegevust nii-öelda. Kõik on passiivsed, keegi ei taha tulla korteriühistu, juhatus ei taheta tulla koosolekule ammugi mitte. Mida sa ütleksid, mida sa soovitaksid?
Mina praktikast olen teinud ka sellised jututoad või trepikodade kaupa, alustasime rääkimist ja rääkimised kehtasid 2-3 aastat. Ainult rääkimine.
Kutsusid lihtsalt inimesed kokku, tulge räägime.
Räägime. No, nendele koolitustele, näiteks meil 2 aastat tagasi sügiselise foorum, kus oli esimest korda mulle silma torkas see samane, et uus lahendus, mis Eestis toodetakse päiksepaneeliga koos ja rõdupiire, ja tänu sellele, et meil oli ka väga hea tehniline konsultant, siin on selline sümbioos. Ühest võib-olla isikus, nagu mina olen juhatuse liige, sõltub üks osa, me kasutame õiget, tegelikult see on juba KredExi poolt ka pandud, peab olema su tehniline konsultant, juba inseneri haridusega inimene loomulikult lõpp juba samm hea projekteerija.
Kuidas koosolekul nende otsusteni jõuda?
Paklused ettepanekud tulevadki juhatuse poolt rohkem, kuna meil on käpal ausalt see õige informatsioon, mida on elanikele võimalus laua peale tuua. Kõige rohkem ma näen selle vajadusinformatsiooni pidevalt nendele jagada. Kui seda vähe on, siis nende küsimuste laviin, mis tuleb hiljem, sa ei suuda nendele kirjadele vastata ja kõnedele, kuna nad inimesed tahavad ka õhtul arutada, noh, päeval käivad tööl, õhtul samad moodi minagi väidan, et kulge ka mina samad moodi käin ju tööl. Töö, oma 12 korteri ühistudega, kui palun väga, me räägime kella 8 hommikul, kella 6 õhtuni, see on tööprotsess aru saadav, õhtul täiesti on, minul on ka pere, et on ka nädalavahetus, kui ma küsin, kui teie käite tööl, et samad moodi teil on ka nädalavahetusel te puhkate.
Nii et sa ikkagi tõmbad selle, see on ka üks oluline küsimus jällegi, võibolla algajatel korteriühistute juhtidel, et ei osata nagu nii-öelda ei öelda, sa oled nagu 24-7 kogu aeg tööl, iga hetk võib keegi sisse astuda, võt minul selline mure lahendaga ära, et kuidas seda piiri tõmmata?
Piirid ongi, sa täpselt annad nendele teada, mina ei ütle kunagi ei. Alustame sõnast ja, aga jõuame sinna, kus selle lahenduse leidmiseks me lepime kokku juba ajast. Mingi kompromissi variant alati on võimalik leida.
Sergei, mida teha kiusliku elanikuga? See on vist iga korteriühistu juhi selline mure. Et...
Ja, sul on õigus, need alati on olemas. Ja ei mitte ainult üksi kaupa, vaid need on ka mitmekesi võivad olla. Alati ma pean selle inimest ära kuulema. Osadele inimestele on vaja ennast tühjaks rääkida.
Kui sa peaksid nüüd ütlema algajale kolleegile kolm sammu, millest alustada, kui tahad maja renoveerida, siis mis need soovitused oleks?
Käia koolitusel tehniline konsultant ja jälle projekteerija. Ma räägin, me olemegi need sellised eestvedajad.
Sa oled oma majadega Eesti Korteriühistute Liidus ka, et mis sinu jaoks on Eesti Korteriühistute Liidu fenomen ja suurim pluss?
Kolleegidega koos arutlemine ühte ja teiste ja kolmandate probleemid just samad moodi, kui tulevad need teravad nurgad, kuidas ühel või teisel momentil nagu sai selle lahenduseni ja lahendus rahuldas mõlema pooled. Väga kenasti vastavad alati meie korteriühistu liidu juristid, kui on küsimus tekinud, no selline jooksev küsimus, kui on vaja juba natukene peensusteni minna, siis isegi saame büroodes kokku ja üritame kas kirjalikult teel samad moodi soovitusliku variant või isegi mingi paragraafi punkt leida.
Kas sulle enda jaoks veel korteriühistutes on nagu väljakutseid või mis sulle tundub, mis on see kõige huvitav? Mulle tundub, et sa oled selline inimene ka, kes alati innovatsioonist kinni hakkab, nagu sa ütlesid, rõdupiirded, millele on paigaldatud juba päikesepaneelid. Mis siin nüüd nagu, on sul mõni uus huvitav innovatiivne lahendus, mis huvitab?
Ootame, mis lahendused tulevad Eesti turul või ehitusmessidele alati midagi põnevad.
Kas ehitusmaterjalide kallinemine on ka üks suur probleem ja see, et materjale pole ju saada, inimesed kurdavad, et ei saa tööda, keda see minna pole kuskilt võtta?
Igalt poolt sellest räägitakse. Meie praegu kahe objektiga, mis renoveerimisel on tärneajad, on küll esialguses oli see kuu poolteist, nüüd on 2-3. Aga kui me võtame ehitusperioodi see 4-5 kuune, siis me tuleme vastu talve ju praktiliselt valmis, maja peab valmis saama, siis meil see 2-3 kuune tarnimisaega ei eriti hirmuta.
Aga materjalid on kallimaks läinud?
Mingid osa on nimetavad, et läheks kallimaks alla, aga projektist oli väike reserv ka arvestatud, niigi see on suht väike summa 5%. Summast. Praegu räägime projekti maksimusest 400 000 ja 500 000.
No kena, igal juhul Sergei, soovime sulle siis kena suve. Aitäh, et natuke oma korteriühistu juhi kogemusi jagasid.